Desculpa.
Mandag den 24. august, og efter en dejlig august med masser af sol og varme, så kom regnen i dag. Radio Shalom sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra 18.30 til 20, hver tredje onsdag på Yiddish, lørdag aften fra 22 til 24 og søndag formiddag fra 10 til 12 sender vi ugens magasin. Søndag aften fra 16 til 20 sender vi på hebraisk. Hvis man vil vide mere om Radio Shalom, kan man gå på adressen www.radiosalom.dk, og herfra kan man lytte til de forrige udsendelser ved at søge i arkiv eller i kategorier. Radio Shalom er meget interesseret i respons fra lytterne, og man kan maile til os på adressen info@radiosalom.dk. Man kan også ringe herind. Telefonnummeret er 35 85 86 11.
God aften. I aften skal det handle om flygtninge. Meget apropos. Og også hvordan nogle er heldige at blive modtaget, og i øvrigt også få en form for terapeutisk behandling, når de har det. Dem af dem, der har det så dårligt, at de faktisk ikke kan klare sig ude i samfundet. Jeg skal måske lige sige, at vi her i studiet, der sidder vi Ora, Bente, Shanna, og så har vi dig, Alla, på besøg i aften. Verdens befolkning har aldrig været rigere, sundere eller mere forbundne. Og dog har antallet af fordrevne aldrig været større. Det her, det sagde David Miliband, som var tidligere udenrigsminister og præsident for den International Rescue Committee på World Refugee Day her i 1915. I næsten alle verdens hjørner finder en humanitær krise sted. En krise, der er blevet mere påtrængende år for år. Og det har aldrig før været så presserende at finde levedygtige løsninger. Det er ikke klimaforandringer eller andre medieomtalte kriser. De her kriser, de får ikke den opmærksomhed, de fortjener, fordi de hovedsageligt angår verdens mest afmægtige, fattige og sårbare folk. Millioner af ofre for denne menneskeskabte krise bliver overladt til dødbringende konsekvenser, såsom krige, væbnede konflikter og etnisk udrensning. I nyhederne fortælles om 100.000 af mennesker, der er tvunget af huse, og tusinder, der er druknet, mens de desperat har søgt et bedre liv. Der er i dag tale om omkring 60 millioner fordrevne mennesker. Sidste år ved samme tid var der tale om 50 millioner. Og det her, det er altså ifølge United Nations Refugee Agency. Man taler også om, altså for at nævne, hvad det er for nogle, hvem de 60 millioner er. Så kan de altså samles i følgende grupper. Der er syrere på flugt fra borgerkrig. Der er de kristne på flugt fra ISIS i Irak. Der er ukrainere på flugt fra nationalkonflikt. Der er palæstinensere, som lever i flygtningelejre. Der er sudanesere forfulgt på grund af deres tro. Kongolesere fordrevne på grund af borgerkrig. Burmesiske minoriteter påvirket af landets politik og naturkatastrofer. Og utallige flere. De kommer fra alle slags baggrunde, alle racer og religioner, og bebor alle dele af verden. Danmark har modtaget flygtninge i flere hundrede år. Og når man har undersøgt hver flygtningestrøm nærmere, har man kunnet konstatere, at hver bølge har bidraget til Danmarks velstand og udvikling. Her i aften er vi jo, du er en speciel gæst for os i aften, Alla, fordi du jo, og det skal du selv præsentere dig, men du arbejder faktisk med flygtninge, børn, familier, og er tilknyttet dels...
Jeg er tilknyttet den organisation, der hedder Dignity, og som har taget navneforandring efter RCT, som blev stiftet af Inge Genefke.
Som jo altså blandt andet hovedsageligt har koncentreret sig om familier og børn, der har været udsat for tortur. Eller børn, der er altså mennesker, der er...
Det er sådan set både individer og familier, og familier inkluderer børnene. Og det er familier, hvor mindst en af dem, en af de voksne eller barn, som har været udsat for tortur i deres hjemland, og som har været på flugt og kom så til Danmark.
Det er din hovedbeskæftigelse i dag. Vi kommer jo også lige ind på, fordi faktisk så kom du her selv til Danmark som flygtning, og det var i september her i 69.
Ja.
Og du kom fra Warszawa sammen med en ganske ikke så vanvittig stor gruppe. Hvor mange var der til stede? Hvor mange flygtninge var I omkring cirka?
Vi kom jo ikke samlet.
I kom over 69, 70, 71?
Jeg tror, det første kom i 68, ja. Faktisk.
Ganske kort tid efter.
Ganske kort tid efter det, som vi kalder marts 68, som tog plads i Polen, som var en bølge af studenteroprør, og som følger af det, var der så antisemitisk politisk opgør i partiet. Og det var så jøderne, som blev udpeget som syndebuk. Og den bølge, tror jeg, sluttede sådan set officielt i 70 eller 71.
71, tror jeg. Ja. Det er noget, vi vil også komme lidt ind på, hvordan det har det haft speciel betydning i enten den ene eller den anden retning, altså for dit arbejde og dit valg af métier.
Ja.
Det siger du allerede ja til, men det kommer vi altså sammen videre ind til. Jeg kunne også godt ønske mig, at vi snakker lidt om, det kunne være måske interessant at høre om en sådan en typisk case. Altså, hvad er en af de typiske familier eller som du historier, som du kommer i berøring med, og hvordan foregår det her?
Det er jo sådan, at siden 2006 har man lavet en konstruktion, hvor rehabiliteringsafdelingen i Dignity er en del af den nationale sundhedsenhed. Og det betyder, at det er lægene af forskellige, det er lægene hovedsageligt, der kan henvise folk til behandling. Det kan være egen læge, det kan være hospitalslæge, det kan være psykiater. Så det er lægegerning, der får øje på folk, som slås med problemer, både i dagliglivet, men også i deres relationer med pårørende, med familierne.
Det er lægerne, der kommer den vej ind. Og hvad så op? Så bliver der en familie, bliver den så henvist til dig, eller du bliver indkaldt, eller er du med i rådet?
Nej, familien bliver henvist til Dignity, hvor vi kigger på henvisning.
Og det er altså for praktiserende? Det er fra en praktiserende læge?
Det er fra den praktiserende
læge. Alright.
Ja. Vi kigger så på henvisning, og det kan være en enkelt person, som er henvist, og det kan være parret, som er henvist, eller det kan være familie med børn, som er henvist. Der er sådan forskellige konstruktioner. Og de mennesker bliver inviteret til, hvad vi kalder visitation, det som på engelsk hedder intake, hvor vi har et sæt spørgsmål, som vi spørger om. Blandt andet forsørgelsesgrundlag, blandt andet hvor det kommer fra, blandt andet hvornår det har været udsat for første traume, alder på deres børn, og så spørger vi lige til symptomerne. Og det er fordi de fleste mennesker, der bliver henvist til os, det er en tilstand, som vi kalder posttraumatisk stress. Og det er meget kompleks. De symptomer, det kan være mange ting, det kan jeg komme tilbage til bagefter. eksklusionskriterie, det er, hvis folk er afhængige af, hvis de tager stoffer, eller hvis de er alkoholiseret, og det er simpelthen, fordi folk, som er påvirket, kan ikke tage imod den terapeutiske behandling.
Så det finder I ud af, altså det, har det lægen, har I bedt lægen om at visitere dem fra, eller er det noget, I bliver opmærksom på?
Nej, vi bliver opmærksom på det.
Så lægen kan godt...
Så lægen kan henvise alle, som har symptomer på posttraumatisk stress, og så skal udvælgelse hos os. Og på baggrund af en visitation, hvor vi altid er to, der kan være en psykolog, en socialrådgiver, der visiterer. Det kan være en fysioterapeut og psykolog, der visiterer. Det kan være en socialrådgiver og fysioterapeut, der visiterer. Og det er fordi, der er fire teams, vi kalder det teams, og alle teams består i fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver og en lægekonsulent. Og vi har også en psykiater, som konsulterer os.
Nu siger du her, altså der kan være nogle kriterier for at ikke at modtage, men vil det ikke være ret almindeligt, at man har enten at man er medicineret på en eller anden led, eller at man har selvmedicineret sig med det ene eller det andet?
Det
er jo folk, der har været udsat for grusomheder.
Det er ikke usædvanligt, men hvis det er stoffer, det som vi kalder stoffer, og ikke legal medicin, som også er jo baseret på kemi, så kan det være en selvmedicinering, som også er dopende. Det vil sige, at det ikke kun er regulerende, det er også dopende. Eller alkohol. Mange har alkoholindtag, fordi de hjælper til at sove, for eksempel. Men hvis de bliver afhængige af det, så kan det være meget svært at arbejde med dem terapeutisk.
Er der så nogle andre, der tager sig af dem? Eller er det de almindelige institutioner? Altså er det så almindelige afvænningsklinikker?
Vi kan henvise, vi så i så fald kan henvise til afvænningsklinikker.
Ja. Så ellers er det altså, hvis man ikke er det, men altså har psykiske traumer, så det er dem.
Psykiske og fysiske traumer.
Ja.
Så efter visitationen bliver man, hvad vi kalder, assesset. Det vil sige, at vi går i dybden med deres historie. Det gør vi ikke i visitationen. Og så starter det behandling, hvor det er behandling hos fysioterapeuten, psykologen, socialrådgiveren og så konsulterende læge eller psykiater. Ja.
Hvad vil du sige er typiske problemstillinger? Når jeg siger typisk, er det klart, altså hvad er det, du vil oftest møde af reaktioner?
Altså, jeg vil sige, måske for bare at starte sådan lidt fra bunden af, at når man er flygtning, så betyder det, at man har forladt sit land ufrivilligt. Og det er meget, meget vigtigt at pointere det. Det kan være, fordi man er flygtet fra døden. Det kan være, fordi man har været i fængsel og er blevet købt fri og har brugt den smule frihed til at flygte fra landet. Det har selvfølgelig konsekvens. Det er også noget, vi hører om i behandling. Så de mennesker, der kommer i Dignity, eller de mennesker, som jeg har mødt i min lange praksis, det er folk, som er flygtet ufrivilligt. Men så er der også børn, som er vokset i Danmark. Der er børn, der er født i Danmark. Der er børn, som står kulturelt i to forskellige lejre. Det kommer jeg tilbage til. Så hvad vil være en typisk historie? En typisk historie, der kan vi måske starte med symptomerne. 95% af de voksne, som vi har i behandling, har problemer med søvn. Det har svært ved at falde i søvn. Det har svært ved at sove en samlet søvn. Det har ofte mareridt, som er meget voldsomme. Det kan være fængselsophold, det kan være tortur, det kan være flugt. Og det betyder, at hele deres nervesystem er dereguleret. Og jeg tror, at for kvinder og unge mænd, yngre mænd måske, som har haft små børn, som ikke kunne sove, og hvor de havde søvnløse nætter i 2-3 uger, måske måneder osv., så kan man måske identificere sig lidt med et menneske, som ikke har sovet i flere år. Også fordi det er den første tortur, der bliver anvendt. At når et menneske falder i søvn, så bliver det vækket. Ofte bliver det vækket og ført til tortur. Og det vil sige, at vi er jo betinget til at være bange for at falde i søvn og sove. Så det er det første symptom. Dette symptom, den deregulering, fører ofte til manglende impulskontrol. Og manglende impulskontrol, det betyder, at alt det, vi har lært om...
Undskyld, jeg skal lige spørge dig, du siger regulering. Hvad er det, du siger?
Det, som vi kalder selvregulering, det er, at når vi oplever, vi almindelige mennesker, som ikke har været udsat for tortur, det er, at når vi er ked af det, så kan vi også selv komme tilbage til trække vejret, sove, hvile og kommer tilbage til en anden stemning.
Så det er den, der bliver forstyrret her?
Den bliver forstyrret her. Ofte kan det ikke trække vejret, ofte hyperventilerer det. Hele nervesystemet bliver påvirket af det. Så der er en del vold i de familier, som vi møder, og det er ufrivillig vold, det vil jeg understrege mange gange. Det er ufrivillig vold, og mange af de forældre, som vi ser i behandling, er kede af, at de slår deres børn. Så det er noget, som vi arbejder med, hvor de får hjælp til at sove, og de får hjælp til at de får simpelthen hjælp til nogle strategier, så de kan mærke vreden vokse i deres krop. Og når det er noget, som folk skal lære forfra, så er det fordi, når vi er udsat for tortur, det gælder også voldtægter, så giver vi slip på kroppen. Vi bliver simpelthen adskilt fra vores krop. Og derfor er det meget svært at mærke de kropslige reaktioner, som er normale hos andre mennesker. Så det er noget, de skal lære forfra. Det kan være noget så enkelt, så når du kan mærke, at du får varme i kroppen, så skal du gå ud, for ellers så går det ud over din familie. Og det er meget enkle ting, men vi øver det og øver og øver, og der er også en del psykoedukation, som vi gennemfører, så folk kan bedre forstå sig selv og sine reaktioner. Så en almindelig familie, en ganske almindelig familie...
Men jeg skal lige vide, hvad det er, der skal forstås. Hvad er det, sådan en person skal forstå?
Det, der skal forstås, det er blandt andet symptomerne. Folk spørger ofte, hvorfor reagerer jeg sådan? Hvorfor er jeg sådan? Hvorfor sådan har jeg ikke været før? Og så videre.
Så pågældende har ikke forståelse for, at det hænger sammen med den måde, at han eller hun eller de er blevet...
De knytter ikke tortur, eller de knytter ikke for eksempel mennesker, som har været i Bosnien. De knytter ikke opholdet i KZ-lejre med de reaktioner, de har i dag, for der er gået så mange år. Så det, vi kan gøre som psykoedukation, det kan være for eksempel, at vi taler om posttraumatisk stress og de symptomer, hvor de pludselig kan sige, når det er sådan, de hænger sammen. Og bare det kan være en kæmpe hjælp, hvor de kan ændre deres adfærd.
Hvor lang tid kan der gå fra, at de bryder ud den her posttraumatiske stresssymptomer? Kan der gå 20 år?
Kan der gå 40 år? Der kan gå 50 år.
Skal der noget til at udløse det?
Ja. Det, der skal til, det kan være et trafikuheld. Det kan være dødsfald i familien. Det kan være arbejdsuheld. Det skal være noget, som er traumatisk, og hvor den trauma, som har været indkapslet, pludselig får lov til at blusse ud. Så der kan gå lang tid, før de mennesker de reagerer. Det kan være flashback pludselig. Det kan være, når de ser fjernsyn. Og for eksempel hos en del af vores irakiske patienter, der er det sådan, at når de ser ISIS i fjernsyn, så kommer alle de gamle minder tilbage, og så kører den der ud af med posttraumatisk stress. Så der skal være en udløser, Absolut.
Og den kan jo være så, kan du sige, nu har den noget med tidligere traume at gøre, men den kan også være altså som noget, som egentlig ikke har med traumet at gøre, og derfor virker, at det, det er en af grundene til heller ikke, at man ikke connecter på det.
Ja, jeg vil sådan set give et eksempel, som jeg lige kom til at tænke på, fordi selvfølgelig, når vi sidder med de familier, altså i behandling, så har vi også en tolk med. Det vil sige, at mange af de mennesker kan jo ikke dansk på et niveau, hvor man kan være i behandling. Og det er meget vigtigt, at det foregår på deres modersmål, fordi det er derfor følelserne også er knyttet til. Og jeg kan huske en mand, som har været meget mishandlet under den balkanske krig. Og det har været meget svært at behandle ham, og det har været meget svært for ham at tale via tolk osv. osv. Vi har hjulpet ham en del, også hans familie, men han var ikke klar i selve behandlingen. Og der går lidt...
Mener du, at han var ikke klar?
Han var ikke klar. Han havde stadigvæk symptomer. Han havde stadigvæk svært ved at gennemføre og arbejde med de strategier, som vi har forsøgt at arbejde med. Så blev han udsat. Altså, han blev simpelthen påkørt. Han kørte bil. Han blev påkørt. Bragt i ambulance på et af Københavns hospitaler, hvor der helt tilfældigt har været en sygeplejerske, som talte hans sprog. Og det har været the turning point for den mand. Fordi han var jo traumatiseret, men der var nogen, der talte hans sprog. Han skulle ikke bruge hjernen dobbelt, om jeg så må sige. Og det har hjulpet ham senere i bearbejdning af de traumer, han har været udsat for. Så sproget er meget, meget vigtigt i det arbejde, vi laver.
Vi sætter lige et stykke musik på.
יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, השם ישמור צאתך ובואך מעתה. It's a terrible world.
Så er vi tilbage i studiet igen, og vi har jo inviteret dig, Anna, til at komme og fortælle om dit arbejde i Dignity med familier, som har været udsat for tortur.
Ja.
Jeg springer lidt i tid.
Men jeg vil
fordi, men undskyld, før vi springer i nogen som helst form for tid, ja, så bliver vi lige her og kommer tilbage, fordi det er ja, dig, Aura, der godt lige vil fortælle om, hvad det er for
ja, nemlig det,
et
fordi,
musik,
når
stykke,
jeg,
som du har sat på.
Jeg har, jeg har valgt, det er så spændende, og det er så rørende, dit fortælling, du har lige indviger os i den verden og den dignity, den værdighed, som man skal passe på mennesket, på den anden mennesket, specielt når den står i den krise. Og du slutter med den rørende møde med ham fra Bosnia, eller som møder en, der kan tale sit sprog. Og for mig det er ligesom, han møder en engel. Og englene, det er mennesket, der gør et stykke arbejde og lysner for nogle ting. Og vi alle sammen spiller den rolle, alle sammen i vores møde med hinanden. Og den sang, som vi har lige hørt, som du synes, selvom du ikke forstår teksten, du synes, det var en smuk sang. Og jeg vil sige, at teksten er fra Bibelen, og den er en bøn. Og en bøn er et ønsket. En bøn er en form for filosofi, i bund og grund, et ønsket om nul. Og vi ønsker alle sammen, at vi møder, at vi kommer og bliver mødt til Baruch HaTa Bevoacha, at vi bliver velkommen, når vi kommer, og at vi er også velkommen, når vi går. At vi er velsignet, både når vi kommer, og vi velsigner også, når vi går. Og den, at vi møder, at vor herre almægtig vil sende nogle engler. Og det var det engler, han møder på hospital. Hvor I kunne ikke gøre, hvor I var også engler. Men hun kunne på sprog. Det var hendes roller. Så jeg siger den selv, jeg bruger den personligt hver dag, fordi vi har brug for de møde med englerne, med mennesker, der går noget god gerning, som er værd at leve. Så det var min valg.
Ja.
Så nu kan du spørge om det personlige ting.
Nu vil jeg så gå tilbage netop i tid, til den gang du, Alla, kom her. Men jeg vil gå lidt længere tilbage end da. Før du kom her, hvornår det gik op for dig, at du faktisk skulle flygte fra Polen, Warszawa. Hvor gammel var du? Du skal lige her omkring her. Du, hvor gammel var du der i 68, 69 her?
Jeg var jo 20, da jeg kom til Danmark.
I 69?
Ja, og jeg kom alene. Og det er også en af de historier, som ikke er sjældne. Jeg har faktisk slet ikke lyst til at komme til Danmark. Jeg har familie i Sverige. Det er min fars familie. Min fars familie kom efter krigen med de hvide busser til Sverige. Men der var det sådan, at man kun kunne sponsorere et familiemedlem, og det blev så min søster, min storsøster. Og på derværende tidspunkt, der var det jo sådan, at Danmark har åbnet sine grænser for de polske jøder. Og jeg var så heldig, at min døde fars bedste ven boede faktisk i Danmark sammen med sin danske kone. Og da han hørte om det, der skete i Polen, har han ringet min mor op og har sagt, at hvis vi ville rejse, så er vi altid velkomne hos ham. Og det var så den åbne invitation, som jeg tog imod.
Jeg vil lidt tilbage til før.
Ja.
Fordi jeg vil tilbage til der, hvor det går op for dig, og det er personligt dig, fordi du har vel været, ja, nu ved jeg ikke, hvor meget du levede et jødisk liv i Polen i Warszawa. Var du sammen med, altså var I en, havde du gået på jødisk skole, eller var du egentlig dig og bare polsk glad, ung polsk kvinde, som så mange af dine medflygtninge
det er jo, dengang var? Det er jo et super spørgsmål, og jeg ved ikke, om vi har flere dage til det.
Det har vi.
Men det var jo sådan, at min mor voksede op i et assimileret miljø i Łódź, og hendes familie så endte i Łódź Ghetto, og så Auschwitz, og så et andet som faktisk var arbejdslejr, hvor hendes forældre og lille søster blev så myrdet i Auschwitz, og hendes ældste søster, som stadigvæk lever og er 99, blev så helt tilfældigt har sagt ja til at blive transporteret til et arbejdslejr, og det viste så, at det ikke var gaskammer, men arbejdslejr. Så de to søstre overlever. Og min far overlevede krigen i Sovjetunionen. Og jeg voksede så op i en familie, som, hvor begge forældre har rødder i de jødiske miljøer, og de jødiske traditioner og de jødiske værdier. Men oven i det, så er de også kommunister. Og i dag kan man sige mange ting, og selvfølgelig har der været forbrydelser osv. osv. Men værdierne er meget tætte. De jødiske værdier og de kommunistiske værdier er faktisk meget tæt forbundne. Så det er så de værdier, jeg vokser op med.
Var du i et miljø, altså var der dine klassekammerater, eller havde du gået
jamen,
på jødisk
det kommer jeg til, okay. Fordi jeg voksede så op på en gade som i Warszawa, hvor mange har den samme historie, hvor det er forældre, der har overlevet osv. Men det er ikke noget, vi ved. Det er ikke noget, man taler om. Det er ikke noget, der går op for os. Vi er bare af en eller anden grund tiltrukket til hinanden, og vi danner en stor familie, hvor vi går ind og ud af hinandens hjem osv., og forældre bliver venner osv. Og det har taget mange år senere at forstå, at fordi de familier var så små, så har de simpelthen adopteret, om jeg så må sige, hinanden, de voksne, og så blev vi også adopteret. Og jeg har kontakt med dem alle sammen den dag i dag. Vi er så spredt over hele verden, fordi der er mange, der er rejst. Så jødedom eller jødiske traditioner, som var beviste, som var synlige, det var ikke noget, som vi voksede op med. Det bliver så vækket til livet efter seksdageskrigen, hvor det bliver så misbrugt til politisk opgør. Og hvor selv de af mine venner og veninder, som ikke anede, at det her jødiske rødder kunne læse i aviserne, at det var noget, som det absolut havde. Så den her følelse af fremmedgørelse og den følelse af mistet værdighed i mit eget land dengang.
Hvornår kan du huske, hvornår det sker? Er det sådan, altså, går det langsomt op for dig, eller er det noget, der sådan pludselig bang?
Nej, jeg tror, at det går langsomt op for mig. Min søster var så meget aktiv i de jødiske miljøer.
Er hun ældre?
Hun er et år ældre. Så det var sådan, på den måde, altså ikke noget, som ikke skete i vores familie, men altså hun var den, der var aktiv.
Og indebar det, at hun kom hjem og fortalte, altså, at det der var indebar, noget i gære?
Ja, men det indebar også, at hun frekventerede den jødiske klub og begyndte at tale sådan lidt syngende på polsk. Noget, som irriterer vores mor frygteligt, fordi vores mor var... hun plejede det polske sprog. Hun var journalist og lavede et værre journalist og i fjernsyn, så det at tale rent polsk var meget vigtigt for hende. Paradokset i vores familie var, at efter at vi begge var rejst, så var det vores mor, der engagerer sig i de jødiske, jeg vil ikke sige problemer, men hun blev medlem af en forening for jødiske kombatanter i Polen, fordi hun blev i Polen. Det er kun os to,
hvem,
der
rejste.
Det er
kun jeg to døtre, for din far var død inden da.
Min far var død inden da, men min mor ville aldrig forlade Polen. Det var hendes land. Hun var en kæmpe patriot. Men efterhånden, som vi talte om det efterhånden, hvor vi kunne rejse ind og så videre, så var hun faktisk glad for, at vi rejste. Det har været hårdt for hende. Men hun har flere gange udtrykt glæde ved, at vi ikke skulle være i den her antisemitiske sovs.
Hvornår gik det op for dig, at du ikke ville være i den antisemitiske sovs?
Jeg tror, at første gang, hvor jeg rejste ud, det var faktisk i 67 efter studentereksamen. hvor jeg ville rejse ud for at læse videre. Jeg ville ikke blive i Polen og læse. Så der rejste jeg til Cuba, langt væk. Men jeg kom tilbage efter et år, hvor det var efter 6-dages krig, og efter marts 68, og der var jeg overbevist om, at det var ikke noget, hvor jeg ville.
Blev du personligt udsat? Altså,
jeg blev personligt udsat, fordi jeg måtte ikke studere. Jeg måtte, altså, adgang til universitetet blev lukket, adgang til andre muligheder blev lukket. Jeg påtog sig med arbejde, hvor jeg blev chikaneret, fordi jeg var jøde, og i hvert fald chikaneret, fordi jeg skulle rejse ud til Israel, fordi de var de officielle dengang. Det, som mange ikke ved, og det er lidt igen paradoksalt, det er, at de jøder, der forlod Polen som statsløse. Så der har vi lidt fælles nævner med palæstinenser. Altså, vi var også statsløse, da vi rejste ud. Så der var en del statsløse, der kom til Danmark, og det var så polske jøder.
Fortæl mig om det. Nu går jeg sådan lidt, går vi ned under. Hvordan har du oplevet at være statsløs? Er det noget, der er? Nu er du en ung person, og du var jo på vej til at bevæge dig rundt i verden. Det har jo også selvfølgelig spillet en vis rolle. Men har du nogen erindring om den her fornemmelse af at være, altså have sagt op, om jeg så må sige,
det var at give jo slip? Det var jo et politisk afpresning. Vi måtte ikke få dokument, det hed rejsedokument engang. Og der måtte vi ikke få den, med mindre vi på skrift resignerede fra det danske, fra det polske statsborgerskab.
Men det vil sige, at I skulle resignere fra det stats, før I havde noget andet. Så I var jo sådan i limbo, altså.
Vi var i limbo, og vi fik, de fleste fik en uge til at forlade Polen. Nu var jeg alene, jeg havde to kufferter og kom her. Men der var hele familier, der forlod Polen på derværende tidspunkt, for de voksne mistede job. Det var simpelthen, altså, det havde ikke en andre måde at forsørge sig selv og så videre. Lejligheder blev fjernet, frataget. Det var virkelig dramatisk for de fleste. Og hvis vi taler med mange, som forlod Polen ufrivilligt, så selv 46 år, da jeg gået 46, når jeg taler med min søster, så har hun stadigvæk sådan lidt vrede i sig, at hun blev smidt ud. Folk taler om det som en proces, hvor de blev smidt ud af deres eget land.
Men det er vel også det rigtige?
Det er absolut det rigtige, ja.
Det her med, altså, jeg er stadigvæk optaget af det her limbo, altså, du har været i, altså, men er det noget, du selv opfatter som noget, der har sat et aftryk, eller kan du sige, jamen, der gik alligevel, ja, hvornår blev du statsborger igen?
Altså, hvornår, så hurtigt jeg kunne.
Hvor hurtigt kunne du?
Ja. Da vi kom i 69, der, denne gang var det 5 år. Efter 5 år kunne man søge om statsborgerskab. Så jeg har været dansk statsborger, eller som man nu også kan sige, jeg har haft dansk indfødsret siden 75. Så det er 40 års jubilæum i år.
Tillykke.
Tak.
Jeg skal høre om, var du til prøve, og skulle du tale fint og flydende?
Ikke denne gang.
Svare?
Nej, det skulle vi ikke denne
så
gang.
Så hvad skulle du? Hvad skulle du til, for du fik dit statsborgerskab?
Altså dels ansøgning selvfølgelig, formel ansøgning, og så en samtale med en politimand, som skulle sådan set vurdere, om mit danske sprog var tilstrækkeligt eller ej.
Og på det tidspunkt der, 5 år, der har du været 25 år, var du da i gang med studierne? Eller?
Okay, ja. Jeg vil sige, i modsætning til nu, hvor jeg kan se, hvordan mine klienter slås med
myndighederne,
det officielle Danmark, myndigheder, der var det pære nemt. Vi kom, der har været dansk undervisning på faktisk Kikuren, som stadigvæk eksisterer. Jeg startede skolen i oktober. Og allerede i
70 begyndte at immatrikulere mig på universitetet. Jeg kunne flydende engelsk og spansk. Så det startede med, at jeg immatrikulerede mig til spansk filologi. Og langsomt lærte dansk oveni. Men min drøm fra jeg var ganske ung, var at blive psykolog. Så alt det andet, det var sådan lidt zigzag rejse til at blive psykolog.
Jeg skal stadigvæk høre lidt, fordi nu, jeg vil selvfølgelig høre om den erfaring, du har her. Om den, altså udover at du selvfølgelig på forhånd ville være psykolog, kan man så sige. Så den niche, du er havnet i, mener du, at der har været en lige vej? Altså at det ligesom siger, jamen det måtte være sådan, fordi det havde sat, som jeg siger, det aftryk.
Der har været, jeg vil sige, at vi har været super, super heldige. Samarbejde mellem den danske regering, daværende regering, samarbejde mellem Mosaiske Trossamfund og Flygtningehjælpen har skabt muligheder, som mine klienter i dag ikke har. Der var dansk undervisning, folk fik arbejde. Der var mange, som var på min alder i dag, der kom til Danmark i 69. De fik så arbejde på det kongelige bibliotek. Der var behov for det.
Hvor hurtigt fik I arbejde?
Meget hurtigt.
Med det samme?
Meget hurtigt. Jeg var i job allerede sidst i 70. Og hvor jeg så tager en beslutning om, der er nogen, der rådgiver mig simpelthen og siger, hvis du vil være psykolog og kunne forsørge dig selv, så synes jeg, siger den person, at du skal blive pædagog først og så psykolog bagefter. Så jeg søger optagelse på børnehaveseminarium. Jeg kommer ind. Jeg har 3 vidunderlige år, hvor jeg læser til pædagog. Dejlige kolleger, dejlige læger, og i det øjeblik, jeg er færdig som pædagog, så søger jeg optagelse på psykologistudium. Så det var lige til og lige ud, det må jeg sige. Og jeg husker faktisk lidt med blødende, på en god måde, hjerte, at da jeg kom til Danmark, så har jeg 1000 kroner til rådighed. 1000 kroner til rådighed. 300, det var husleje. Jeg fik meget hurtigt bolig via den her ven til min far. 300 til transport. Jeg boede i Buddinge. Toget gik hvert halve time, eller en gang i timen om søndag. Og resten, det var mad og tøj osv. osv. Og jeg klarer mig. Det ville jeg ikke kunne i dag. Så det var nemt. Det var frit. Der var ikke så meget kontrol som i dag. Altså folk bliver kontrolleret simpelthen i hoved og bagdel i dag, når man er flygtning. Sådan var det slet ikke dengang.
Ja, vi skal lige høre et stykke musik.
Ja.
אולי לשכוח ושוב להתאהב במבט שלך, במגע שלך אני עוד מחכה. עלים נושרים וזה רק בגללך עכשיו, הכל כאן מכוסה באכזבה. שקרים זה לא אני, בחוף הולך לבד, פתאום לים ומחפש את הסתיו איתך, את הלב שלך, מה הוא מבקש? עלים נושרים וזה רק בגללך עכשיו, הכל כאן מכוסה באכזבה. שקרים זה לא אני,
לי נושרים וזרע בגללך עכשיו הכל כאן מחוסה באכזבה שקרים זה לא אני בחוף הולך לבד פתאום מולה הכל ואז נשבע עלי נושרים וזה רק בגללך עכשיו הכל כאן מחוסה באכזבה שקרים זה לא אני בחוף הולך לבד פתאום מולה הכל ואז נשבע
statsborgerskab. Vi vender til dig. Aura, vil du være sød og fortælle om det musik?
Ja, jeg vil fortælle, det var lidt, hvad man siger. Min kollega har trykket på det forkerte knap. Men der findes ikke noget forkert, der er ikke noget godt. Fordi det er noget med kultur at gøre. Og vi snakkede lidt før, at kultur følger os, og det er den faktisk en form for terapi også. For mig, musik er terapi. Så jeg lyttede til teksten, som var kom, ikke den jeg har valgt, men det var alligevel om vejen. Om vejen mellem at være skuffet, dybt skuffet over, som du fortalte om din søster, som stadig er skuffet over, at være skuffet over, at ting går ikke som man vil gerne, uretfærdig, men alligevel, man skal gå videre. Og din historie, din søster historie, og i det hele taget, sammenligning, med hvad der har været i dag, og hvad der har været, da du kom, minder mig også, at vi har noget til fælles. Jeg har været på seminarium, og jeg betragter den som det bedste tid i mit liv. Og jeg kom fra universitetsuddannelse, jeg kom her til Danmark, og læste på Børnehavens seminarium. Og jeg følte, det var det uvidunderlige, jeg ville møde til godt. Og det var fantastisk god år, og parat til at gå videre. Jeg kunne genkende det stemning, du beskriver om de tiderne i 70'erne. Hvor der var åbenhed, der var tillid, og der var kærlighed, næste kærlighed. Mm. Uden at være religiøs næste kærlighed. Mm. Men det var den rigtige. Og den der med næste kærlighed vil jeg også knytte til de bemærkninger, du sagde, da du talte om det forfærdelige tid mellem din forældres tro på kommunism, og bruden på drømmen, den store skuffelse over, at den ikke bærer, når det kom til stykke. Og den er, at du sagde noget, at religion, du brugte ikke religion, du sagde værdier. At værdierne var de samme. Kommunism har de samme værdigrundlag. Det er, hvordan de har praktiseret, det er en helt anden historie. Men, og det er det samme med religion. Vi kan være enige om mange, mange værdigrundlag på mange, mange måder, men hvordan det bliver praktiseret. Og her har vi en lille guldalder, 70'erne, hvor man praktiserer næste kærlighed og imodkommenhed og gæstfrihed, som vi kan være glade for, at vi var en del af den. Og det er rigtigt, hvad du siger. Vi var heldige.
Ja. Og ja, du kan tro, jeg er glad for, at jeg er en del.
Det giver et ord, som jeg har ikke på hebraisk, hvor hver gang jeg vil gerne komme tilbage til den. Det har været overskud. Danmark var en overskudland, ikke i penge. Det var overskudland med værdier. Og det var den overskud, som har båret mig, og det har båret mine børn. Mm. Det er overskud. Og jeg synes, vi stadig har overskud. Men nu er vi lidt forvirret, men det er... Jenna, du er mere politisk, så det er over et lin.
Tak skal du have. Ja, fordi jeg vil nu, det er jo i hvert fald nogle gode erfaringer at have med sig på vejen. Fordi det, og det er erfaringer, jeg vil gå lidt videre med. Vi vil høre dig, om du i dag kan sige, at i det job, du bestrider, at dine egne personlige erfaringer er kommet dig til gode. Og i hvilken sammenhæng og i hvilken grad. Og der kan det jo netop være både dem, som du har haft som flygtning og landflygtig og statsløs og nytilkommer og den behandling, du har fået, og også de positive oplevelser netop præcis i dine uddannelsessammenhængende. Men selvfølgelig kan man så sige, nu sidder du et sted, hvor du skal have med flygtninger, og selvfølgelig også torturflygtninger at gøre. Mm. Det er en helt speciel gruppe af mennesker. Men vil du sige, at der er nogle af dine egne personlige erfaringer, der er kommet dig til gode, som er brugbare i dit arbejde?
Ja, altså hvis vi starter personlige erfaringer med det hjem, man er vokset op i, man er opvokset i, så vil jeg sige, at de menneskesyn, som jeg er opdraget med, er et menneskesyn, som absolut er bærende for mig. At alle mennesker har en værdi, og alle mennesker fortjener det bedste i deres liv, men også med deres liv. Og jeg er lidt stolt, når jeg fortæller, at min mor, som både har været i Auschwitz og ghetto og arbejdslejre, har ansat en tysk kvinde til at passe sine børn. I 48 og 49 og 51. Og det har betydet for mig, når jeg hørte den historie, har det betydet for mig, at der ikke er plads til had. Mine forældre har ikke hadet nogen. De har haft et meget nuanceret syn på, hvem der var skurken, og har aldrig generaliseret. Så det er i hvert fald en livserfaring, og en erfaring, som jeg har fra min opvækst. Og det betyder jo også, at jeg som psykolog kan behandle folk, som faktisk generaliserer, og som ikke altid er Guds bedste børn. Men min opvækst, min gade, min adopterede og adoptive søskende og især deres forældre har lært mig, at selv efter de værste oplevelser, er der plads til vækst. Så det er faktisk den filosofi, som jeg bruger, både i mit eget hjem, og så med min datter, men også i mit eget liv, men også i mit arbejde. Vi talte lidt om det at være statsløs. En del af mine klienter har ikke dansk indfødsret, fordi de har været så uheldige, at de søgte, og så var der regeringsskifte, ligesom det er nu faktisk, for der er 250, som muligvis ikke får det, selvom de har fået et brev. Jeg har jo været statsløs, men allerede, og jeg kom i september 69, men allerede i januar 1970 har jeg været i Paris på et besøg. Jeg har været på ferie i Italien. Jeg har været på ferie andre steder med det, som kaldes Nansens Pas. Og det er fordi, der er intet, der skal begrænse mig. Så jeg finder altid min egen vej til at gøre det, jeg kan. Men det kan mine klienter ikke. Fordi Danmark har ændret sig, det er et andet land.
Jeg skal lige finde ud af, om det her med, altså, at du finder en anden vej, eller du finder altid en vej. Har det også noget at gøre med det her med, at der altid, altså den her vækst, du lige har talt om? Ja. Er det sådan, du
der er altid en udvej.
Og det er det med, du kan komme videre eller vokse?
Der er altid en måde at overvinde vanskeligheder på.
Det er det, du har.
Det er det, jeg tror på.
Ja. Er det, du siger, det kan dine klienter eller dine patienter i dag ikke?
Det kan ikke rejse på samme måde, som jeg har kunnet, fordi mange af dem kommer fra lande, hvor det simpelthen ikke får mulighed for at rejse til naboland. For eksempel, hvis vi taler om folk, der kommer fra Irak og ikke har dansk pas, så kan det ikke komme til et andet arabisk land og møde deres familie. For det er det, der er begrænsning med statsløs, juridisk tilstand. Det er, at man ikke kan rejse hvor som helst. Der er nogle begrænsninger. Man skal søge visum. Det koster penge. Så det er en side af det.
Det er en side af væksten, siger du?
Det er en side af hindring.
For
at kunne overkomme vanskeligheder. Den anden side, det er, at for mange af de mennesker, som jeg arbejder med, som jeg har som patienter, det ikke har dansk pas. Det betyder usikkerhed. De laver et liv i usikkerhed. Jeg var for ung og for dum og for naiv til at have den måde at føle på eller tænke på. Men verden har ændret sig. De lover, vi har i Danmark, har ændret sig. Vi kom med vores egen asyl. Vi søgte asyl i Polen og kom med asyl til Danmark. Nogle af os i hvert fald. De folk, som jeg kender fra mit arbejde, som ikke har statsborgerskab, de er hele tiden bekymret for, at de kan smides ud.
Er der så nogle andre muligheder med de begrænsninger, der er i dag? Er der nogle andre muligheder, hvormed du kan influere med den baggrund og det syn, du har, det menneskesyn med det her, med den udvej, der er, eller den vækstmulighed, der er? Synes du, du bruger det? Fordi jeg holder dig lidt fast på at finde ud af, med den baggrund og med det syn og de erfaringer, du har, synes du, du kan... Kan du, skal vi sige, overføre det? Så måske ikke som den rejsende rundt, men på en anden led.
Altså mange af de mennesker, som jeg arbejder med, har en måde at sætte deres liv på fra, det er godt, du siger det, men der kommer altid noget, men. Men det kan lade sig, det kan ikke lade sig gøre. Men der er nogen, der hindrer mig i det. Men. Hvor jeg ofte bruger den metafor, at det ikke er hindringsløb. Så vi laver en aftale, hvor vi ikke bruger det her, men hvordan kommer du videre? Hvad skal der til, for at du kommer videre? Og meget ofte lykkes det. Jeg vil sige, oftest lykkes det. Hvis
kan du give et eksempel? Har du
Jeg kan give et eksempel. Jeg har arbejdet med nogen, som har problemer med uddannelse. Der var for mange søvnløse nætter. Der var for mange angstanfald. Der var for mange mænd. Der var for mange... Men det hindrer mig, og der er lov og så videre. Hvor vi laver en aftale, der ikke er noget men. Altså, vi kigger på, hvad der kan lade sig gøre. Og hvis det betyder, at min kollega, som er socialrådgiver, og jeg skal skrive en erklæring, så gør vi det. Fordi den pågældende person har svært ved at fortælle sin historie til andre, og det er meget udbredt, at... Lægerne kender ikke historien, socialrådgiver i kommunerne kender ikke historien. Hvis det er indfødsret, så skal man søge dispensation, så skal historien beskrives. Så vi indgik en aftale, at vi bruger ikke hindringsløb. Vi kigger på, hvordan vi kan køre, hvordan vi kan løbe maraton, fordi det tager tid. Så i stedet fra 100 meter hindringsløb, så løb vi maraton, og det var lykkes. Så det med tiden, det er meget vigtigt, fordi mange af mine patienter er meget utålmodige. De har jo brugt masser af tid på at komme videre, for at få et job, for at passe deres børn osv. Så det med tiden, jeg siger, det tager tid.
Bruger du din egen livs erfaring til at fortælle dem om, hvem du er og hvad du har med dig?
Det er faktisk, det har altid været lidt af et dilemma for mig. For jeg har med en del af mine patienter, som kommer fra det arabiske lande, der kan det være et dilemma, om jeg vil have den samme autoritet som psykolog, hvis de ved, at jeg er jødisk afstamning. På den anden side har jeg jo et mellemnavn, som er jødisk, men som er europæisk jødisk, ikke hebraisk. Og der har det ikke den samme evne eller muligheder eller viden til at genkende, afsløre mig, om jeg så må sige. Jeg har en patient fra Libanon på et tidspunkt, som spurgte direkte,
i vores sidste session, der spurgte han direkte, om jeg var af jødisk afstamning, og jeg sagde ja. Og han blev simpelthen så glad, fordi han var overbevist om, at jeg studerede Torah, og for ham var det noget af det højeste, som findes. Men ellers er det ikke noget, jeg... Så min etnicitet, jeg har på jødisk navn og polsk navn. Og mit privat liv, eller min private historie, det har jeg kun gjort en enkelt gang, hvor det var en far, der havde 2 døtre, og som talte selvmord. Og der valgte jeg simpelthen at fortælle, hvordan det er at være et barn og vokse op uden en far.
Og samtidig være igennem den.
Og samtidig. Så det er altid en opvejelse. Der er altid, det er altid valg og fravalg. Altid. Men vi har jo mange fælles historier på den måde, som ikke nødvendigvis skal være personlige.
Ja.
Men alligevel, hvis jeg må godt bryde ind, den, som du fortæller nu omkring, at han var så glad. Han var så glad for at høre, at du var jøde. Han har gjort nogle overvejelser. Han har tænkt, kan det godt være, og dit og dat, og han ønsket måske den. Tilbage til den, at jeg tror, at det personlige spiller kolossale roller i forståelse. Mm-hmm. Du siger, at der er en dilemma, og der er en modsætning, der er paradoks. For den ene side skal jeg ikke afsløre, og også den der med faglige dilemma, hvor meget privat kan vi være eller ikke være, og hvor det spiller og ikke spiller. Men min erfaring med den arbejde med 14 forskellige nationaliteter og folk, der kommer fra Iran og fra Irak og tager afstand, ikke afstand, tager forskel, fordi dem, som kommer fra Irak, bliver fornærmet, hvis jeg bytter. Og så siger han, du fra Iran? Nej, jeg er fra Irak. Så det er sådan en identitet og glødende engagement over deres bestjålede identitet. Mm. Men den, at jeg ikke afslører, at jeg ikke dækkede. Det, jeg var helt mig over med mit navn, kommer fra Israel, med en arabisk baggrund og dit og dat, det gjorde, at de vidste, hvor jeg er. Og så det gav en mulighed. Det har åbnet mulighed. Den har faktisk hindret det hindrer den der blokering. Fortolkning. At man fortolker på mig. Som de møder mig som et menneske.
Ja.
Og det er det, jeg vil sige tilbage. Det personlige historie har en værdi. Det er altid, man skal tænke, det må ikke være. I din tilfælde, det er meget sårbar, fordi du er autoritet.
Præcis.
Men det er måske det, vi skal finde ud af, hvorfor du vælger i så få.
Ja, altså omgang, dels er jeg autoritet, men dels møder vi ikke, vi møder ikke i normaliteten. Du møder dine forældre i normaliteten. Du møder deres børn i normaliteten. Vi mødes ikke i normaliteten. Det er henvist, fordi der er nogle specifikke vanskeligheder, og vi er lige, fordi vi er mennesker. Men jeg har en viden, som er almindelig. De har en viden om dem selv, som de muligvis slet ikke er klar over. Så min rolle er at hjælpe dem til at lære sig selv bedre at kende, og det er der, hvor forskellen også ligger.
Så vil du give Aura ret i, at der kan være et tab af autoritet? Er det også en overvejelse? Er det med i overvejelsen?
Absolut, og det er blandt andet derfor, jeg ikke afslører det, fordi varvis alt det arbejde, jeg har bygget op, og de har, om jeg så må sige, købt den og har arbejdet med den, falde til jorden, fordi jeg er fjende, det vil jeg ikke risikere simpelthen.
Vi får et til stykke plade, eller...
En musik.
Et musikstykke.
Thank you. שאלות הייתי קצת נבהל, עם הזמן אני הבנתי הפחד הוא גלגל, שהמילים נעלמות חודרות לאט לעצמות, רק הלב הוא מוביל שוב אל עצמו. אני ניסיתי לנצח בחיי.
Og så kom vi med maner tilbage her i det lille studio.
Jeg var ret.
Ora, du var oppe af stolen endnu en gang. Hvad var det, der skete? Og hvad fik vi så her til sidst?
Ja,
hvad fik vi først? Vi vil have det hele med. Hvad var det første, vi fik?
Det første, vi fik en musik, som jeg ikke valgte, men som maskinerne har valgt. Fordi man skal arbejde med maskiner, og nogle gange det er lidt svært, maskiner og mennesker. Men der var pludselig to musik. Den jeg har valgt, og den maskine har valgt. Og så skulle vi have haft en lille kamp, og så fik vi den musik, som jeg har valgt. Og jeg valgte en musik, som passer til dit arbejde. Mm-hmm. Arbejde med mennesket. Den er i alle nationer, i alle kulturer, der er noget med musikken omkring beroligende. At berolige barnet. Men hvordan kan man berolige barnet, når man selv er oprevet? Det er en dilemma. Og mange af de sange, som man skriver, man har skrevet, og man stadigvæk skriver, som man hedder til Gunette-sang, man finder frem i dag, at det ikke er Gunette-sang rigtigt, hvis man kigger til teksten. Men at de har alligevel har en funktion, for de beroligende moren, Og hvis det er far, der synger, det beroliger far. Når de synger den, og den om den forfærdelige ting, der har været, der skidt på vej. Tænk den sang, det handler om, at man synger en beroligende sang, en natteviser til en barn, der skal sove, men mens de er på vej. Og det er lige nu, mens vi sidder her, der er mange børn, der står på deres morens skød, eller på farens skød, og de skal berolige dem. Og hvad sagde du? Du sagde, det er så uhyggeligt til de mennesker, der ikke ved, hvad der sker med dem. Og tids. Barnet har ikke en fornemmelse på tid, men forældrene ved, at tid spiller. Mm-hmm. Og den der at beherske stemme, og det håber jeg, I fik en lille bitte smule af den.
Helt klart.
En sang som om vejen og din dårlige, dårlige budskab i den. Men melodien holder den professionel, behersket, autoritet som forældrene. Mm. Bliv ikke bange, hush lille baby. Bliv ikke bange. Det skal nok gå alle sammen. Vi skal nok klare den.
Mm. Og det er faktisk det, vi vil gå lidt videre med, det her med børnene.
Og lidt om musikken.
Og med musikken.
Hvis jeg må.
Det kan du tro.
Fordi det bruger jeg også i arbejde med voksne. Og faktisk minder du mig om et forløb med en afrikansk kvinde, som har været udsat for frygtelige ting. Og der skulle vi regulere hendes nervesystem, fordi hun havde svært ved at sove, og hun var meget oprevet det meste af tiden. Og hun var alene med to børn. Så det var meget vigtigt, at hun kunne falde til ro, at hun kunne falde ned, fordi de her børn, de blev pludselig hendes oppasser og ikke omvendt. Og der sad vi faktisk i sessionerne, og hun sang. Hun sang de vuggeviser, som hun kunne huske fra den gang. Hendes mor sang de sange for hende. Og i det, at hun sang, der kunne vi arbejde med selvregulering, fordi hun kunne begynde at mærke, hvordan kroppen, hvordan skuldrene faldt ned, hvordan der var mere plads i brystekassen osv. Så helt enig, musikken har en enorm betydning for nervesystemet, også for voksne, ikke kun for børn.
Fordi det er jo netop lige børnene, vi vil vende, koncentrere os lidt om. Og det er det her med, at de her børn, nogle af dem er jo så, siger du, altså nogle af dem er faktisk født her, altså er nogle af de børn, der er mange af dem. Men selvom de er født her, så har de altså to, måske netop her, født i hvert fald, de får to kulturer.
Ja.
Er det en fordel?
Igen, det kommer ind på, hvem du spørger. Fordi du startede programmet, Jean, med at tale om medieomtaler, eller den officielle omtale. Og det, som vi ofte hører om de her børn, det er en term, som hedder tosprogede børn. Nu i min verden er det en fordel at kunne forskellige sprog. Det er en fordel at kunne både dansk og engelsk, og måske lidt fransk, og måske noget andet, osv. osv. Det at være tosproget, det er blevet sådan lidt negativ omtaler af de her børn. Så jeg mener, det er absolut en fordel at være tosproget. Men det er et spørgsmål om de fleste skoler eller de fleste børnehaver er klar til at modtage børn, som ikke helt kan dansk, når de starter, og hvor de samtidig med, at de har lært modersmålet, og det kan være forskelligt, det kan være farsi, det kan være arabisk, det kan være bosnisk, det kan være mange ting, de skal lære begreber på et andet sprog. Og der kunne jeg personligt ønske mig, at vi var blevet bedre til den opgave.
Jeg skal lige spørge dig, er du opvokset tosproget? Med jiddisch, japonsk, eller hvordan?
Jeg er opvokset lige tosproget, fordi min far elsker russisk. Så de stunder, vi havde sammen, så har han undervist.
Og talt til dig på russisk.
Og tale, ja. Så tosproget i meget begrænset omfang, fordi selvfølgelig i mit hjem talte vi polsk, og i skolen talte vi polsk og så videre, så ikke på samme måde som
de her børn
her. Det der kan være svært, det er når børnene kommer der, hvor de begynder at have deres egne ønsker. Fordi når de er de her 6-7 år gamle, så begynder de at se meget efter, hvad deres jævnaldrende har. Hvad deres jævnaldrende, hvordan de fejrer fødselsdag, hvordan de rejser på ferie, hvordan familierne organiserer osv. osv. Og der kommer kravene til forældrene. Og der er mange af de krav, som forældrene ikke kan indfri for børnene. Og det er der, hvor konflikten ofte begynder. I de flygtningefamilier, som
vi kender.
Også noget
ud, er det også en udløsende faktor? Kan det være en udløsende faktor for det her posttraumatiske, der hvor de kraven, hvor børnene pludselig kommer til at repræsentere noget fremmed? Altså en
påklædning kan være absolut en faktor, som udløser konflikter. Ja,
som altså, så bliver store?
Som bliver meget større. Altså piger, som går påklædt som danske piger, altså korte shorts, eller afdækket arme, eller det kan absolut udløse en del konflikter i hjemmet.
Vil du sige, at der er en forskel på den udløste konflikt hos en kvinde, eller overfor en udløst konflikt hos en mand? Altså nu, når vi snakker om hjemmet, for eksempel forældre, eller det kan være far og mor, men det kan også være, er der noget typisk?
Det, som måske kan problematiseres her, det er, om det er piger i pubertet, hvor der er meget bekymring for, om de vil være egnet, om jeg så må sige, til at blive gift, om familien har passet godt nok på dem, fordi de danske normer er noget anderledes, når de gælder seksualitet, for eksempel, og eksperimentering osv. osv. Eller om det er drenge, som måske er utilpasset, hvor faren ikke har påtaget sig en rolle som rollemodel. Og hvor drengene må se efter udadtil efter fællesskaber med andre.
Fordi at faren ikke, altså far ikke kan.
Fordi far er syg, eller far.
Er det fordi han er syg, eller er det fordi der er en kulturskift? Altså,
det kan være, det kan være begge dele. Det kan absolut være begge dele, ja. Men det, som vi også kan se, det er den her anderledes autoritet, som skolelærer har eller ikke har. Jeg har boet en del i USA, hvor jeg har arbejdet i USA og kom tilbage til Danmark efter mange år og har en række foredrag rundt omkring i skolene, hvor jeg talte om det, som jeg kaldte denne gang, de universelle menneske. Vi har alle tanker, vi har alle følelser, vi har alle sanser. Vores blod er rødt, på trods af, hvad man siger om det kongelige, osv. 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 Og der kunne jeg se den måde, børn, og der taler vi 9. 10. klasse plus gymnasium, hvordan de omgås deres lærer. Og jeg var chokeret, fordi der var simpelthen manglende respekt for lærer. Og det har jeg nok hjemmefra, om jeg så må sige, fra den baggrund, som jeg selv kommer med, hvor vi titulerer, altså lærer de. Og hvis det var gymnasium, så var det her professor eller fru professor. Der var en vis sund afstand mellem de unge og lærer, der var autoritet. Så da jeg kom tilbage i 90'erne, i starten af 90'erne, det var virkelig altså et kulturschok for mig at opleve den manglende respekt i begge retninger faktisk. Altså både fra eleverne til lærerne, men også fra lærerne til eleverne. Altså de sprog, man brugte i relation til hinanden, det var chokerende.
Med duets indførelse, med du,
Nej, ikke kun med du. Altså, man bandede op og ned af hinanden og så videre. Altså, virkelig...
Men der er nogen, der mener, at skiftet fra de til du,
ja,
voldte, fordi der kom... der var den der afstand, der mangler, ja, som du,
ja,
siger.
Der mangler afstand.
Er der noget markant ved de her børn, som altså du beskæftiger dig med i Dignity?
En del af de børn er i klemme. En del af de børn
for
er i klemme.
Hvor er deres autoritet?
Jeg vil sige, at de fleste familier, som vi arbejder med, der er børnene utrolig velopdragende. Og det er virkelig, altså, det er dejligt at se.
Altså frit velopdragende, eller undertrykt?
Høflig. og jeg kan høre, når jeg siger det, tænker jeg, at jeg ved, at jeg bliver gammel. det er simpelthen høfligt. Det er opdraget på en meget, meget høflig måde. Hvor det er tak, hvor det er taknemmelighed, hvor man holder døren osv. Det har også en bagside selvfølgelig, fordi en del af de her lidt ældre børn passer utrolig meget på deres forældre. Og bliver, hvad man på engelsk kalder parentified. Det vil sige, at de bytter roller. Og det ikke altid så godt. Det bliver gamle, det bliver før deres tid.
Kan de stifte familie? Har du haft nogle af dem her, ja, i den tid, du
en
har
del,
haft?
Ja, absolut. En del stifte familie.
Og hvordan går det? Ved du noget om det?
Vi har haft en del unge, som har stiftet familie, mens familien var i behandling, eller de kom med til behandling, hvor vi kunne blandt andet altså lave det, som vi kalder psykoedukation. Der har også været en del unge, som selv har været i fængsler, og har været torteret. De har været i fængsel sammen med forældrene, og hvor vi også har lavet psykoedukation, så de forstår deres egne adfærdsmønstre.
Hvem gifter de sig med? Fordi nu kommer
de gifter sig ofte med deres egen etniske gruppe. Vi laver også det, som vi kalder genogrammer. Det vil vi kalde på dansk familietræer. Og det er ikke så meget, om man stammer fra den eller den og så videre, men det er mest for at se, om der er gentagelse af forskellige adfærdsmønstre, som ikke har været positive i familiens udvikling, og det er det, vi dels synliggør, men dels også prøver at hjælpe familierne til at ændre.
Som i virkeligheden er parallelt med, hvad der ellers, familien ellers er blevet udsat for.
Præcis.
Altså, men for at sige, det her, skille tingene lidt ad. Og... Fordi det, som jeg også tænkte på, vi skulle nå lidt ind på, det er noget af det, du også interesserer dig meget for, det er det her med, om det er, vi taler om en assimilation eller en integration. Og man kan så sige, at du siger, jamen de her familier, når nu børnene, jamen de bliver, altså af den ene eller den anden eller den tiende grund, så holder de altså fast i deres egne. Er det en del af, altså er det en måde at beskytte sig i traumet på over for en omverden? Altså har det noget med traumet at gøre?
Jeg tror, det er almindeligt menneskeligt. Og vi kender det jo fra blandt andet danskere, der udvandrer fra Danmark. Enten til Californien, Solvang, eller til Argentina. Der er faktisk en meget smuk dokumentarfilm, mm-hmm, om Argentina, hvor de så kommer til Danmark og for at finde mand eller kone. Jeg tror, det er almindeligt menneskeligt, at vi søger efter det, vi kender.
Så du ved ikke, om der er mere en tendens mere her?
Jeg
hos...
vil ikke, jeg vil nok. Altså, hvis det ikke arrangerer ægteskaber, så vil jeg ikke lede efter mere, end at det er almindeligt menneskeligt, at vi vil gerne giftes med de folk, som er tættest på os.
Så det er ikke noget, du vil ikke sige? Det
jeg vil ikke sige, at det er noget med traume, at det har noget med traume at gøre. Ja. Nej.
Men det her er vel en del af, så kan du så sige, er i hvert fald en eller anden form for integrativ eksistens her til lands. Ja. Prøv at fortælle mig lidt om, hvor du netop vil sige, jamen det er vigtigt for de her familier at være integreret, men ikke assimileret. Altså, ja. Eller...
Og det er ikke kun det familie, det er også min omgangskreds, det er også den gruppe, som kom til Danmark i 69 og 68 osv. osv. Integration, det er jo, for at sige, at det er meget enkelt, det er, at vi beholder det, vi kommer med,
og så optager vi noget af det, vi synes er det bedste fra den nye kultur, hvor vi er kommet til. Hvorimod assimilation, og der ved jeg ikke, hvor mange af lytter har set en ballet, som Flemming Flindt faktisk har lavet i meget gamle dage, som hed Caroline Mathilde. Og der er en scene i den her ballet, hvor Caroline Mathilde hun ankommer jo med et skib, og inden hun træder ud på landet, så bliver hun afklædt.
Ja.
Og så bliver hun påklædt.
Ja.
De danske klæder. Ja. Det er assimilation. Jeg har mødt en del familier, hvor forældrene ikke talte modersmålet, men talte dansk i deres hjem. Det er assimilation. Vi kan være enige eller uenige, men det er assimilation, hvor man smider alt af den kultur, som man kommer med, alt fra den kultur, som man er opdraget i, opvokset i, og så påtager man sig ureflekterende, vil jeg så sige, den kultur i det nye land. Det har også konsekvens.
Og det er lige det her, vi skal til at runde af med, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, lige præcis de her familier, vil du så sige, at det ikke er anbefalesværdigt at gå assimilatorisk til værks, men at man simpelthen siger, jamen integrationen, det er den, som vil være den bedste, hvis vi sige, lægeurt, eller hvad, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men
ja, jeg vil sige,
medicin.
Altid integration, og det er et spørgsmål, om politikere har tålmodighed til, at integrationen kan tage plads, fordi de tager flere generationer. Men absolut, jeg er en stor tilhænger af integration.
Ja, men så vil jeg simpelthen sige dig mange tak.
Og det var fantastisk.
Alla, fordi du ville være
tak.
Her. Tak.
Skal tusind
du
tak.
Det var rigtig dejligt. Tak.
Meget spændende. Meget, meget spændende.
Ja, og så siger vi tak for i aften. Og her i studiet, der har vi altså haft Aura og Shanne, det er mig selv. Og du er ude i teknikken af Bente og Abraham. Og så har du, Alla, været vores gæst i aften. Tak skal du have.
Tusind tak.